Отворени угостителски објекти, освен за подготовка на храна која може лично да се подигне или да биде доставена. Затворени теретани, вежбалници, спортски центри, сали наменети за вижбање, се забрануваат семинари, обуки, работилници, нема групирање на повеќе од четворица. Ова се дел од новите рестриктивни мерки кои денеска ги најави владата. Деталите за подоцна во оваа емисија. Во изминативе 24 часа се евидентирани 37 починати од последици од коронавирусот и 301 нови случаи на заразени со COVID-19 од вкупно 1431 направени тестови. Најмладите починати од последиците на COVID-19 имале 36 години, 37, 42 и 43 години. Додека е најстариот починат имал 90 години. Вкупната бројка на пациенти позитивни и суспектни на коронавирус кои се лекуваат на инфективните одели во главниот град и во болниците низ земјава е 1720, а има околу 230 празни болнички кревети во ковид центрите, соопшти Министерството за здравство. Над половина од штипските текстилни работнички, односно 3500 работници од вкупно 70 конфекции, од денеска се на колективен одмор. Оваа информација ја потврди представникот на текстилниот кластер од Штип, Кирил Нашков. Тој подочи дека компаниите се одлучиле да ги испратат работниците на одмор поради неизвестноста и недонесувањето на петиот пакет на мерки, но и локдаунот во Европа, со што нивните партнери засега не исклучуваат нови нарачки. Српскиот институт Торлак од Белград денеска подпиша договор за трансфер на технологија со рускиот фонд за директни инвестиции и руската фармацевска компанија Генериум, со кој Русија на Србија и пренесува податоци за процеси и технологии необходни за производство на вакцината Спутник, соопшти денеска српскиот министер Ненад Попович. Според соопштенијата од неговиот кабинет во Институтот Торлак во текот на април ќе бидат произведени три серии за контрола на вакцината Спутник. Примероците од оваа серија за валидација ќе бидат испратени во Москва. Ново избраната председателка на Косово Влюса Османи вели дека правдата нема да се постигне се додека Србија не одговара за злосторствата извршени во Косово. Според неа, Косово се соочува со диалог кој мора да се води на еднаков начин. Таа вети дека ќе работи на зајакнување на државата, владење на правото, за да се, како што вели, заштити секој сантиметар од земјата. Османи беше избрана за председател во третиот круг на гласање. За нејзиниот избор гласаа 71 пратеник, а 11 гласачки ливчиња беа неважечки.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нови рестриктивни мерка по зголемениот број на починати и зголемен број на ново заразени со COVID-19 најави владата.